Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Iată sumarul ediției de astăzi. O descoperire arheologică controversată stârnește interes în lumea academică și religioasă. Într-o peșteră din Qumran, locul faimos pentru manuscrisele de la Marea Moartă, arheologii susțin că ar fi găsit un text care ar putea fi interpretat drept o posibilă a 11-a poruncă. Potrivit cercetătorilor, fragmentul de text vechi de peste 2 milenii are o formulare apropiată de cele cunoscute din Decalog. Descoperirea urmează să fie analizată în profunzime de specialiști în arheologie biblică și manuscrise antice. Comentăm astăzi cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cum ar putea această descoperire să influențeze interpretarea practică a decalogului și a învățăturilor religioase despre iudaism și creștinism?
Eu cred că nu va influența, pentru că nu este prima descoperire de tipul acesta. Cred că în fiecare an, sau uneori și de două ori, de trei ori pe an, apare câte o știre, a fost descoperit un text, o nouă scriere, fie în zona Qumran, fie în alte zone ale Asiei Mici, pe unde au circulat manuscrisele biblice în Israel, care, dacă este adevărat, atunci va da peste cap tot ceea ce știm până acum. Până acum nu a fost dat nimic peste cap în toți acești ani de aceste scrieri și cred că nici această descoperire nu va da peste cap înțelegerea textului biblic și sunt mai multe motive.
Care ar fi acesta?
Sunt argumente importante pe care le avem în vedere din punct de vedere teologic. În primul rând, nu este primul text care se abate de la textul sacru cunoscut în comunitatea Qumran. Ar trebui să înțelegem în ansamblu comunitatea Qumran pentru a ști că a fost o comunitate exclusivistă care a avut o abordare diferită a istoriei Vechiului Testament, a teologiei Vechiului Testament, cât și a textului sacru. În perioada dinainte de devenirea Domnului Iisus Hristos, de prima venire. Așa că aceste texte de la Qumran nu sunt texte care să fie recunoscute ca aparținând textului inspirat, textului sacru. Este adevărat, acolo au fost găsite manuscrise ale Bibliei, părți din aproape toate cărțile Vechiului Testament, unele în întregime, din alte cărți doar anumite fragmente, însă acele scrieri care nu s-au încadrat în canonul recunoscut de către lumea iudaică a Vechiului Testament, acele scrieri au avut uneori interpretări și direcții diferite. Apoi, dacă ne uităm la textul care este amintit și formularea pentru a spune că face parte din cele 10 porunci sau că ar fi o a 11-a poruncă, spune în felul următor: tu să păzești adevărul în toate lucrurile și să nu te îndepărtezi de el pentru interesul tău. După cum sună, din start nu se încadrează în formulările tradiționale atât de cunoscute ale celor 10 porunci. Pe de altă parte, să nu uităm că mai sunt și alte porunci. Îți dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, și porunca aceasta nu a fost dată doar de Iisus, ci a fost, era veche din vremea lui Moise.
Și nu se regăsește
în cele 10 porunci. Apoi sunt și alte porunci care au legătură cu viața socială, care au legătură chiar cu realitatea spirituală și ele nu se regăsesc acolo. Aceasta nu înseamnă că orice descoperire ar trebui sau orice text pe care îl găsim și sună ca o poruncă, ar trebui introdusă porunca respectivă în cele 10 porunci. Și apoi mai este un al treilea lucru. Să nu uităm, universitatea aparține de statul Israel. Statul Israel nu este un stat creștin. Iar descoperirile sunt căutate în mod special în ce privește lumea ebraică. Iisus, în toate discursurile lui și în tot ce avem descoperit în Noul Testament, nu a amintit niciodată noi texte sau noi posibile cărți sau noi posibile porunci. Chiar atunci când a fost stabilit canonul biblic, vorbind de Concilul de la Nicea, în 325, vorbeam că se împlinesc acum 1700 de ani de atunci, unul dintre criterii a fost acela dacă Iisus a amintit textul respectiv, dacă Iisus a citat din cartea respectivă. Și nu avem nicio astfel de amintire din partea Domnului Iisus Hristos că ar fi o a 11-a poruncă, ci El a vorbit de poruncile cunoscute, de lege, cum știi legea, ce știi, ce citești în ea, adică lucruri care erau deja cunoscute, fără să mai fie vorba de ceva noutăți. Iar când a spus de poruncă nouă, nu a spus o încadrezi și pe aceasta la cele 10, de acum o să aveți 11, nu. Legea lui Dumnezeu a rămas aceeași.
Da, deja această descoperire arheologică este trecută la descoperiri controversate, dar ce implicații teologice ar avea dacă la un moment dat ceva din această categorie ar veni și nu ar mai fi controversat și ar trebui chiar să adoptăm. Am putea asista la așa ceva, așadar ce implicații teologic ce ar putea avea, numai simplu fapt că apare câte o idee de genul acesta.
Să nu uităm că dincolo de anumite discuții, chiar tensiuni între diversi teologi, lumea teologică este în ansamblul ei, este destul de atentă în momentul în care apare un text nou.
Deci când și să avem
nimeni,
emoții.
Nimeni nu se grăbește, da, bineînțeles, textele respective sunt analizate, sunt studiate în limbile în care au fost scrise, se compară cu conceptul biblic, cu structura biblică, sunt niște criterii foarte bine stabilite pe care totuși teologii le au în vedere și de aceea, având în vedere și ce am amintit puțin mai devreme, eu sunt convins că nu ne putem aștepta la ceva nou din punct de vedere teologic, o descoperire care n-a fost făcută până acum. Aceasta ar însemna că Dumnezeu a ascuns pentru generații întregi ceva și iată, în sfârșit, apare o noutate și toată lumea religioasă de fiecare dată se spune, este dată peste cap. Dacă ne aducem aminte de Dumnezeu, spune așa, eu sunt același și ieri și azi și în veci. Eu nu mă schimb.
Vă mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Un fost clarvăzător al CIA face declarații alarmante într-un interviu recent, susținând că Iranul va declanșa un conflict de proporții care ar putea însemna sfârșitul lumii. Premonițiile sale au stârnit reacții puternice în spațiul public american. Detalii ne oferă colega noastră, Janina Mihalache. Bine ai revenit, Janina. Cine este acest fost clarvăzător al CIA și ce previziuni face în legătură cu Iranul și viitorul apropiat? Cum sună aceste preziceri?
Vorbim despre o declarație cu ton apocaliptic care a stârnit recent valuri de reacții în Statele Unite după ce celebrul medium Uri Geller, cunoscut pentru presupusele sale legături cu CIA în timpul războiului rece, i-a adresat o scrisoare deschisă președintelui Donald Trump, avertizându-l că semnarea unui nou acord nuclear cu Iranul ar putea duce, după părerea lui, la sfârșitul lumii. Geller, care susține că are capacitatea de a prevedea viitorul prin viziuni extrasenzoriale, a relatat în Daily Mail că a avut o premoniție pe care el o numește cea mai terifiantă de până acum, o viziune despre Armagedon cu ziduri de foc, baze americane în flăcări și orașe din Orientul Mijlociu rase de pe hartă. Uri Geller, care este, așa cum spuneam, autoproclamat clarvăzător și fost iluzionist, devenit medium, a devenit cunoscut în anii 70 prin afirmațiile că poate îndoi lingura cu puterea minții. Deși contestat de comunitatea științifică, el a susținut că a colaborat neoficial cu CIA în proiecte de sondaj de spionaj psihic, inclusiv în cadrul programului Stargate. În scrisoarea sa adresată lui Trump, Geller susține că a văzut în mod clar momentul în care militarii iranieni activează o bombă nucleară, vorbind în limba farsi, și avertizează că Iranul ar putea detona o astfel de armă în Israel sau în porturi americane precum Philadelphia, New York sau Miami, prin intermediul forței Kurds. El consideră de asemenea că un nou acord nuclear cu Iranul nu va preveni conflictul, ci dimpotrivă îl va accelera. În opinia sa, Statele Unite sunt singura națiune care poate preveni acest coșmar și îl îndeamnă pe Trump să nu semneze nicio înțelegere cu Teheranul, invocând un potențial holocaust nuclear global.
Cum a reacționat opinia publică, dar și mediul oficial din Statele Unite la aceste declarații, așa cum spuneai și tu, cu tentă apocaliptică?
Sigur, reacțiile nu au întârziat să apară. În mediul online, mesajele lui Geller au fost interpretate de unii ca un semnal de alarmă, iar de alții ca exagerări alarmiste, fără un fundament științific. Comentatorii conservatori apropiați de președinte au distribuit mesajul, în timp ce presa mainstream a tratat declarațiile cu prudență sau ironie. Casa Albă și Pentagonul nu au emis un punct de vedere oficial cu privire la mesajul lui Geller, însă experții în securitate națională subliniază că evaluările strategice reale privind programul nuclear iranian se bazează pe surse confirmate, nu pe viziuni extrasenzoriale. Totuși, tonul scrisorii lui Geller a reactivat temeri mai vechi în rândul publicului american, în special în contextul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu și al avertismentelor lansate de oficiali precum generalul Anthony Cotton, comandamentului strategic al SUA, care a confirmat că Iranul ar putea obține suficient material fisionabil pentru o bombă în mai puțin de o săptămână. Sunt și unii analiști care spun că, deși Geller nu are o funcție oficială și este considerat o figură controversată, mesajul său joacă o coardă emoțională a fricii și incertitudinii geopolitice într-un moment sensibil în politica externă americană. Și iată cum, în timp ce unii privesc avertismentele lui Geller ca pe o exprimare sinceră a convingerilor sale, alții le consideră parte dintr-o narațiune apocaliptică menită să influențeze opinia publică și deciziile politice prin frică.
Mulțumim, Janina, pentru detaliile oferite. Aici comentează pastorul Lucian Floricel. Sigur, nu suntem foarte interesați să dezvoltăm latura politică, ci religioasă. Mm-hmm. În momentul în care cineva spune că o acțiune, fie ea militară, ar putea declanșa sfârșitul lumii, am vrea să discutăm despre subiectul sfârșitului lumii și ce spune Biblia despre asta. Așadar, în primul rând, cum comentați aceste premoniții, dacă ele corespund în vreun fel cu Scriptura, cu ceea ce găsim în textul scris al Bibliei?
Ar trebui remarcat faptul că iese în evidență acum cu această premoniție în ce privește o distrugere catastrofală în urma bombardării nucleare și așa mai departe. De ce este în evidență tocmai acum? Pentru că nu este singurul care face astfel de previziuni și nici el nu o face pentru prima dată. Și din datele statistice pe care le avem, toți acești așa ziși clar văzători, premonițiile sau previziunile lor se împlinesc într-un procent de maxim 3%, ceea ce se încadrează în marja de eroare, la o probabilitate. Dacă faci 100 de declarații, este o șansă, o probabilitate de 1-3% ca să se împlinească totuși una dintre ele. Este în evidență pentru că acum este o criză. Și el urcă pe valul acesta al crizei. Știm cu toții că este o tensiune evidentă între Statele Unite și Iran. Toate ziarele vorbesc despre lucrul acesta și că în termen de o săptămână, două, trebuie să se ia o decizie. Ori se semnează, ori Statele Unite a amenințat cu un atac. Dincolo de lucrul acesta, să nu uităm că este o înșelăciune în legătură cu lumea spiritelor. Într-adevăr, sunt acești oameni spiritiști, spiritualiști, văzători, ghicitori, care au o legătură cu lumea spiritelor. Lumea spiritelor nu este ceva de poveste, de bază. Biblia ne spune că este o lume cu care noi avem de luptat, Satana și îngerii lui. Și știm ce spune Apocalipsa, s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare pentru că știe că are puțină vreme. În ceea ce privește perspectiva aceasta a unui Armagedon în sensul amintit, Biblia ne spune că într-adevăr pământul va fi cutremurat de tensiuni, de conflicte, de lupte până la revenirea Domnului Hristos. Însă sfârșitul nu va avea loc în forma aceasta.
Cum va avea loc? Pentru că și aici sunt polemici. Va fi declanșat o armă nucleară? Sau ce spune Biblia cu privire la modul în care se va termina lumea noastră?
Dacă este să urmărim cartea Apocalipsei, înțelegem că ne vom confrunta cu foarte multe crize. Deci vor fi crize militare și pe alocuri, vor fi războaie și vor fi crize sociale, tensiuni, greve, acțiuni muncitorești, tensiuni care există peste tot, vor fi în același timp, conform mesajului Domnului Hristos, în lumea naturală vor fi tot felul de cutremure de pământ, efectiv pământul parcă își se scutură de dezastrul pe care omul îl aduce până la urmă și în același timp toate acestea converg către un timp în care și Evanghelia este importantă pentru că Evanghelia aceasta împărăției va trebui să ajungă la orice făptură. Apoi, conform Bibliei, criza aceasta se va adânci, însă nu va însemna o dispariție a rasei umane, o distrugere, pământul acesta să ardă, o elită să se urce niște nave, să plece, să găsească un nou spațiu de locuit pe Marte sau în altă parte, ci criza aceasta va merge până în momentul în care Domnul Hristos, spune Biblia, se va întoarce. Deci finalul nu va fi unul adus de om, ci finalul va fi unul pe care îl aduce Dumnezeu în momentul în care istoria păcatului ajunge la un punct culminant peste care Dumnezeu nu va mai trece. Punctul acela am putea să spunem că ne îndreptăm spre el, suntem aproape.
Mergem mai departe. Pastorul Benone Lupu din Italia ne semnalează un subiect care a stârnit multe reacții în societatea italiană. Curtea de Casație a decis că din actele minorilor să fie eliminați termenii tată și mamă și înlocuiți cu formula părinte. Benone Lupu, ce ne poți spune despre această hotărâre? În primul rând, bine ai venit și să ne detaliezi care au fost motivele invocate de Curtea de Casație pentru această decizie și ce schimbări concrete aduce ea în actele oficiale ale minorilor.
Beatrice, vă salut cu drag, mă bucur să pot să ne revedem din nou la emisiunea noastră. Ca să intru direct la întrebarea pe care tu mi-ai spus-o, deci așa cum menționai, Curtea de Casație, printr-o decizie istorică, scoate din cartea de identitate a minorilor titlul de tată și mamă, refăcându-se la un decret care a fost luat, un decret care a fost dat de Matteo Salvini în 2019, în care se propunea termenul de genitor în locul mamă și tată, și iată că acum se întâmplă lucrul acesta. Motivul a fost și am în mână din decretul acesta că termenul tată și mamă nu mai reprezintă în mod corect statutul familiei actuale. Pentru judecători era o discriminare faptul că erau folosiți acești termeni în contextul familiilor moderne pe care le cunoaștem astăzi sub presiunea comunităților gay, LGBT și așa mai departe. Spune mai departe articolul menționat, acesta este termenul acesta, tată și mamă, sunt lipsiți de o explicație reală în lumea și în societatea în care noi trăim. De fapt, în spate, Beatrice este o luptă politică, o luptă religioasă, am putea să spun, de foarte mult timp, o luptă ideologică. Pe de o parte este biserica care încearcă în mod disperat să țină piept avalanșului presiunilor care vin din partea comunităților europene și din partea comunităților gay, pro-gay, LGBTQ+, și așa mai departe. Pe de altă parte sunt aceste comunități care cu orice preț vor să scoată din cadru familia tradițională, bărbați și femei, din spațiu la orice fel de libertate sexuală.
Cum a reacționat opinia publică și ce poziții s-au exprimat în spațiul public italian în legătură cu această măsură?
A fost o reacție, aș putea să spun, pe de o parte imediată, virulentă, pe de altă parte a fost Stampa, Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, care s-au plasat într-o zonă neutrală, prezentând doar informații și atât. Și atât. În schimb, pe de o parte și de alta, biserica a luat imediat poziție, din fericire. Se pare că ultimii care mai țin serios de lucrul acesta este biserica. Laura Rovetto, una din promotoarele, cea care a luat cuvântul, a spus: nu ne vom opri aici, vom încerca să ducem mai departe calitatea pe care Dumnezeu a dat-o de fitată și mamă. Maurizio Gaspari, care este un senator, a spus: nu putem renunța la ceea ce Dumnezeu ne-a dat, aceea de a fi tată și mamă, iar așa cum spuneam, biserica, în vocea lui Antonio Suetto, spune, am declarația lui, afirmația că familia ar putea fi o simplă copie, de fapt, o uniune de două persoane, nu reprezintă adevărul biblic, este o impunere ideologică și juridică. În partea cealaltă, cum menționam, multe voci, foarte multe voci care au aplaudat la scene deschise decizia Curții de Casațiune, Laura Boldrini, care spunea, uitați-vă ce citat, aș putea să spun curajos, spune, a sosit timpul să rupem bulismul care s-au perpetuat de-a lungul anilor împotriva copiilor. Daniela Barberesi de la CGL spune: s-a sfârșit cu violența impusă de familia tradițională. Uitați ce afirmații curajoase. Fabrizio Maronzo, care este președintele Partidului Gay, spune: a sosit timpul să facem un referend național, să ne impunem poziția. Deci poziții clare, distincte din partea comunității pro-gay, foarte bucuroși pentru decizia care s-a luat. Din păcate, singura care mai apără cu putere este biserica și puține voci pe aici și pe acolo în lumea politică.
Îți mulțumim, Benon Lelupu, pentru toate aceste detalii. Iată, ne-ai prezentat un subiect sensibil care provoacă dezbateri intense în Italia și ridică întrebări despre identitatea familiei în lumea contemporană. Aici, în studio, se află pastorul Lucian Floricel.
Din păcate,
Se întâmplă, chiar se întâmplă.
Ne aducem aminte că am mai comentat astfel de decizii și în alte țări, părinte 1, părinte 2. Da, este mersul istoriei Europei către un nivel de progresism care totuși va ajunge la un moment dat într-o situație de criză. Să nu uităm că lucrul acesta s-a întâmplat în Statele Unite și iată că se duce în partea cealaltă, în extrema cealaltă, și toate acestea, tot ce progresismul a dominat în ultimii ani, acum este șters, este măturat și oamenii se tem să nu se treacă într-o situație extremă și este un risc. Probabil că da, și în Europa se va ajunge la fel.
Despre Italia, da, unde ai spune că, mă rog, biserica prin Vatican, prin Papa, are foarte multă putere. Spunea colegul nostru că, până la urmă, vocile care se mai aud împotriva.
Sunt din partea bisericii.
Din partea bisericii, cât de eficiente sunt aceste voci până la urmă.
Să nu uităm că doar ieri am comentat despre situația din Italia în ce privește influența bisericii. Odată ce influența bisericii scade, influența aceasta scade și în ce privește pe cei care sunt, iată, judecători, sunt lideri, sunt formatori de opinie, sunt legiuitori.
Până la urmă, aș vrea să încheiem această emisiune răspunzând la următoarea întrebare. Dar ce au creștinii, până la urmă, când comentează astfel de știri și ar aștepta altfel de rezultate? Adică să rămână părinte, mamă, tată, cum eram obișnuiți, ce are zona și lumea religioasă? De ce este ea, nu deranjată, dar cel puțin are o opinie diferită de acest curent?
Lumea religioasă nu are o opinie diferită doar de dragul de a fi diferită de ce se întâmplă, ci pentru că Biblia ne spune un lucru, și anume că Dumnezeu l-a făcut pe bărbat, a făcut-o pe femeie și a făcut familia și a spus că din această familie, prin familie, se vor naște copii. În momentul în care nu poți, o familie nu naște copii, poate să fie numită orice, o asociație, o coabitare de persoane, o relație între două persoane identice, însă familia aceea, pusă în ghilimele, nu poate să procreeze, deci nu poate să ducă omenirea mai departe. Și atunci, din perspectiva aceasta, din perspectiva biblică, noi păstrăm opinia pe care a dat-o Dumnezeu. Și anume, familia înseamnă un bărbat și o femeie care pot împreună să aibă copii. Aceasta este familia.
Vă mulțumesc mult pentru că ați fost și astăzi aici. Ne
mulțumesc
vedem
și
vă invit pentru mâine ca să comentăm lumea religioasă. Vă aștept și mâine. Aici se încheie emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!